valsts amatpersona, pirmkārt, viņa var būt bijusi valsts amatpersona, otrkārt, viņa var arī tajā brīdī nebūt valsts amatpersona, ja? Un radīt priekšrocības pēc amata, tā pasaulē nekur nav.
Tad jums nepatīk tas, ka jums tiktu radītas priekšrocības šajā gadā?
Es uzskatu, ka valsts amatpersonām nedrīkst būt radītas priekšrocības tādas pašas kā bērniem vai grūtniecēm, tas nav pareizi.
Bet tie jūdini skaidrojumi, ka nu, tas ir, lai sabiedrība ātrāk saprast, lai nav šī tiesiski neskaidrā situācija, nu, ka it kā ir
apārējiem cilvēkiem, kas tad viņi sliktāki tāpēc ir. Ja viņš nav amatpersona, ja viņš ir žurnalists, tad viņš var, viņam aizdomēm var būt divreiz, trīsreiz ilgāk nekā amatpersonai, kāpēc tādas priekšrocības. Tā pasaulē nedara. Šis pants tika atvērts, lai ātrāk izmeklētu pedofīlijas lietas, jo bērns, kas ir seksuāli izmantots, viņš var aizmirst detaļas. Tāda bija tā jēga.